Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր սեպտեմբերի 27-ն է, ուղիղ 1 տարի առաջ բռնկվեց երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմը, ինչ տրամադրություններ են տիրում Լեռնային Ղարաբաղում այսօր, ռեպորտաժ Ստեփան Ակերտից։ Ադրբեջանի նախագահակրկին հայտարարում է Ղարաբաղի հարցը մեկընդ միշտ լուծված է Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարության համաձայն հիմնախնդիրը լուծված կհամարվի այն ժամանակ, երբ հստակեցվի Արցախի կարգավիճակը։ Ինչու պատերազմից 1 տարի անցել բարձրաստիճան որևէ պաշտոնյա կամ զինվորական ռազմական գործողությունների ընթացքում թույլ տրված օրինախախտումների կամ ճակատագրական սխալների համար դատարանի առջև չի կանգնել։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մաքոմյանը։
Մեկ տարի առաջ այսօրը 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց Ղարաբաղյան պատերազմը։ 44-օրյա մարտական գործողությունների ժամանակ պաշտոնական տվյալներով հայկական կողմից 3781 մարդ է զոհվել, որից 75-ը քաղաքացիական անձ, ևս 253 մարդ անհետ կորած է։ Ադրբեջանը հայտարարել է, որ իր կողմից 2907 զոհ կա։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր հեռախոսազրույցում քննարկել են պատերազմի հետևանքների հաղթահարմանը ուղղված աշխատանքների ընթացքը։ Զոհվածների հիշատակին Հայաստանում եւ Արցախում այսօր տարբեր արարողություններ են կատարվել։ Եռաբլուր են այցելել վարչապետ Փաշինյանը Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Լին Թրեյսին մանրամասները ծրագրում։ Վրաստանը առաջարկել է Թբիլիսիում պլատֆորմ ստեղծել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բարձր մակարդակի շփումների համար։ Կառավարության այսօրվա նիստին հաջորդ հաճեպազրույցում այդ մասին ասել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ասել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտություն այլևս չկա, Ադրբեջանում չկա Ղարաբաղ անվանումով վարչական միավոր։ Նա իր խոսքում նաև շնորհակալություն է հայտնել Թուրքիային պատերազմի ժամանակ ցուցաբերած մեծ աջակցության համար։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը այսօր հայտարարություն է տարածել, ուր նշված է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերություններ Հայաստանի հետ միջազգային իրավունքի սկզբունքների հիման վրա։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր ասել է, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու քայլերը Թուրքիան կհամակարգի Ադրբեջանի հետ։ Թուրքական Անադոլու գործակալությանը տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կարևոր է համարել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետերի մակարդակով Եռակոմ խմբի աշխատանքը, ասելով, որ գալիք ամսին հոկտեմբերին նրանք կհանդիպեն։ Չնայած արդյունքներ չկան, բայց շփում կա, տվյալ իրավիճակում շփումը անհրաժեշտ գործիք է և շատ հարցեր կարող են լուծվել այդ շփումների միջոցով, ասել է Ալիևը։ Գերմանիայում Կիրակի կայացած ընտրություններում փոքր առավելությամբ հաղթել է սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը։ Նրանք գրեթե 26% ձայն են ստացել, ավելի քան 1.5%-ով առաջ անցնելով Անգելա Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատների միությունից։ Երկու ուժն էլ ակնկալում է կոալիցիա կազմել խորհրդարան անցած կանաչների և ազատ դեմոկրատների հետ և կառավարություն ձևավորել։ Մերկելը այս ընտրությանը չէր մասնակցում, դեռ 2 տարի առաջ նա հայտարարել էր, որ այլևս չի պայքարի կանցլերի պաշտոնի համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է, որ Անկարան մտադիր է ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերի նոր խմբականակ գնել։ Ամերիկյան CBS հեռուստաընկերությանը երեկ տված հարցազրույցում Էրդողանն ասել է, թե ոչ մեկը չի կարող միջամտել, թե Թուրքիան որտեղից և ինչպիսի համակարգեր գնի։ Գալիք շաբաթ նախատեսված է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Բելարուսում երկարատև ազատազրկման դատապարտված Մարիա Կոլեսնիկովան շնորվել է Վացլավ Հավելի անվան մրցանակը սեպտեմբերի 27-ին, այդ մասին հայտարարվել է ԵԽԽՎ-ի աշնանային նստաշրջանի առաջին օրը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր սեպտեմբերի 27-ն է, ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի վաղարավության հնչեցին երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի առաջին համազարկերը։ Այդ օրը սակայն քչերը կարող էին պատկերացնել, որ պատերազմը կշարունակվի ավելի քան 6 շաբաթ, իսկ հակառակորդը կանկառնի Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքի մատույցներում, այն էլ ոչ այնքան հայկական զորքերի դիմադրության, որքան Ռուսաստանի միջամտության շնորհիվ։ Ինչ դրամատրություններ են Ստեփանակերտում այսօր պատերազմի մեկնարկից ուղիղ 1 տարի անց, պատմի Կարլեն Ասլանյանը։
44-օրյա պատերազմի մեկնարկի տարելիցը Լեռնային Ղարաբաղում նշեցին հիշատակի միջոցառումներով։ Արցախի բոլոր եկեղեցիներում հոգեհանգստյան կարգ մատուցվեց, մայր տաճարում ներկա էր նաև Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ժամը 11-ին, ինչպես Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում ևս 1 րոպե լռություն հայտարարվեց, ապա Արցախի նախագահի առաջնորդությամբ երթ անցկացվեց դեպի Ստեփանակերտի հուշահամալիր, եղբայրական գերեզմանատուն, որտեղ ամփոփված են Արցախյան պատերազմների զոհերի աճյունները։
Իմ տղա շոֆել է հանուն հայրենիքի, հանուն ապագայի։ Ինքը հավատում էր, մինչև իր ինքնքի վերջը հավատում էր, որ կհաղթի։ Ինքը հավատում էր, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ինքը հավատում էր, որ կունենանք լավ ապագա։
Դուք ասում եք այդ ապագան այսօր Արցախում։
Կասկածում եմ։
Ընկերս Շուշիում Ղարաբաղ Տելեկոմ միասին էինք աշխատում, միասին գնացել ենք հավաքին, հետո ինքը հադրութ, գնացել հադրութում է զոհը։
Տղաների մահը գոնե բերեց կարգավորում երկարաժամկետ խաղություն, որ էստեղ ձեզ ապահով զգաք Արցախի մնացյալ հատվածում։
Մի իմանալու, այո։
Կասկածում եմ իս խաղաղությանը, վախ կա սրտումս, որ նորից կարող է կրկնվի։ Բանակից հետո եկել կռիվա գնաց, 29-ի վիրավորվել է, հոկտեմբերի 3-ին զոհվել է, մենք հադրութից ենք։ Են ատուն տեղ սաղ թողած, դե սաղ տունն էլ հեջ, մենակ իմ տղես, իմ բալիկ սմոզում, իմ գրիգորի սմոզում։
Դուք ինչ եք կարծում այսքան զոհերի գնով հնարավոր եղավ, գոնե հիմա այս անվտանգության խաղաղության հարցը լուծել, ձեզ ապահով զգում եք այստեղ։
Մենք պետք է ապահով զգանք, մենք ուրիշ երկ չունենք, մենք պետք է հավատանք լավ ապագայի համար, կյանք ստեղծենք ստեղ։ Ես լավատես մարդ եմ։ Այսքան զոհերը իզուր չպիտի լինեն, Արցախը պիտի գոյություն ունենա հողեր։
Այստեղ միջադեպ գրանցվեց, գերեզմաններից մեկի մոտ հավաքված հարազատները, նկատելով Հարությունյանին, բղավեցին դավաճան, նրան մեղադրելով հազարավոր զոհերի Շուշին հանձնելու համար։ Արայիկ Հարությունյանն այսօր ևս հրաժարվեց պատասխանել որևէ հարցի, պաշտոնական միջոցառումներին Հայաստանից ժամանած պատվիրակություն պաշտոնյաներ չկային։ Մեկ տարի առաջ այսօրը Ստեփանակերտում լսվեցին առաջին պայթյունների ձայները։ Շուրջ 1.5 ամիս ադրբեջանական զինուժը թիրախում պահեց Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքը։ Պատերազմն ավարտվեց Ստեփանակերտի մատույցներում։ Այսօր ադրբեջանցի զինվորները հաշված կիլոմետրերի հեռավորությամբ են։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Արցախը կորցրեց տարածքների մեծ մասը, մնացյալ հատվածի շուրջը խորացող անորոշություն է։ Ադրբեջանը չի էլ քննարկում կարգավիճակի հարցը, պնդելով, որ ռուսական խաղաղապահ ուժերը ժամանակավորապես տեղակայվել են իր տարածքում։ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանի համոզմամբ 4 տարուց ռուսական զինուժը չի հեռանա, թեև նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությամբ խաղապահների տեղակայման ժամկետը կարող է երկարաձգվել միայն կողմերի, Երևանի և Բաքվի համաձայնությամբ։
Խնդիրը այն է, որ կարող է ստեղծվել մի իրավիճակ, երբ որ Բաքվից դա չեն հարցնի, կճանաչեն և կունենան իրենց բազան։ Օրինակ, սցենարներից մեկը, սցենարներից մյուսը, որ դրա շանտաժի տակ կարող է համաձայնությունը շարունակվել հաջորդ 5 տարվա համար և այսպես շարունակ։
Իրենք արցախցիները թեև ապագայի հանդեպ ունեն անորոշության զգացում, բայց ասում էին մտադիր չեն հեռանալ, լավատես են, որ կարգավիճակի հարցը կլուծվի։
Ինչն ասած մեկ էլ չեք իմանում, այլ սպասում մեկ ղեկավարությանը, թե ոչ կորոշեն ինչ կանեն։
Իհարկե մենք ուզում ենք անկախություն, մեր 30 տարվա պատերազմը դա համար էր։
Գուբերնա ռասիստի։
Ուզում եք միանալ Ռուսաստանին Արցախ։
Ուրիշ բան չկա էլ, ստեղ խոտ կա ոչ։ Հայաստանը պետք է ստացում, չէ՞, ռուսը պիտի մազյորը ռուսը մեզ պահի, սո։
Ինչու ոչ Հայաստանին, բայց ռուսը։
Ուշուն Հայաստանը ինքն էլ է տանջված կյանքի մեջ։ Հայաստանի դրությունը ավելի ծանր է, քան թե Ղարաբաղի։ Ղարաբաղը ուժը ռուսիսկի կազմի մեջ է։
Հիմա դուք եք կողմը Ռուսաստանին միանարձ։
Ոչ թե կողմը, միլիոն անգամ։
Լավն է նա։ Մահանաս կաղնաս, քան թե ապրես չնկաչոք, մեկ չնկաչոք, այլևս ապրելու ոչ մի ցանկություն չունենք։ Մենք պետք է ազատ անկախ ապրենք։
Իսկ եթե միանար, ապա միայն Հայաստանին։
Քանի որ վերերսանք են մեծամերձերը, ճակատագեր չկա ստեղ։
Օպտիմիստ մարդ եմ, ես հավատում եմ իմ ազգիս, մեր հայոց ներուժին։
Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունն այսօր այցելեց Եռաբլուր, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 44-օրյա պատերազմի զոհերին հարգանքի տուրք մատուցեց միայնակ կառավարության մյուս անդամներից առանձին։ Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը ևս Եռաբլուրում էր, որտեղ հայտարարել է, թե պատերազմի զոհերը մեջբերում մեզ համար պետք է զոհված լինեն, բայց ոչ մահացած, մեջբերման ավարտը։ Իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը, սակայն այսօր Եռաբլուրում գերադասել է զրուցել ոչ թե պաշտոնյաների, այլ պատերազմի զոհերի հարազատներին։
Պատերազմից մեկ տարի անց էլ Եռաբլուրի բարձունքը չի լռում, անգամ լռության րոպեին։ Սիմվորական Պանթեոնի ամիսներ առաջ ընդլայնված հատվածում գրեթե ամենօրե այսպես։ Մայրերի վիշտը չի սփոփվում։
Մտածում էի, որ գա սեպտեմբերի 27-ը կհանգստանամ, բայց չէ, վերքերս նորից թարմացան, նորից նույցավ ապրեցի։
18-ամյա որդին պատերազմի հենց առաջին րոպեներին է զոհվել, 7-15, ասում է մարտակերցի Լորետա Բախշյանը։
Ես զգացել եմ այդ պահը, ես զգացել եմ, որ իմ արամը մարախուղի տակ է, կանչում է, «Մամ, մամ», ասում է, «Արամ ջան, փախել ես»։ Ասում է, «Չէ, մամ, պարզապես վրազ եմ, տեղ եմ գնում»։ Ասի, բան չի ստանա, ինչ ես մարախուղի մեջ, ինչ ես անհասանելի, ասենց ուզեցի սենց գրկեմ, զարթնեցի, տեսա, որ արդեն կրակոցներ։
Անոթաչու թրչող սարքի հարվածից տղան Արամը փորձել է իրեն ու ծառայեկցին պաշտպանել, Էդգարն է ողջ մնացել։ 30 հոգանոց ջոկատից միայն Էդգարն է պատերազմից տուն վերադարձել։
Դեռ պատերազմ էր, այցելեցի Մուրացանում, տեսա, մի տեսակ սենց գրկեցի այդ տղային, սենց չգիտեմ էլի ինչ կատարվեց հետը, սենց ինչ լավ է, ասում եմ, որ կա մեկը, որը տեղից ողջ է մնացել։
Մայրը պատմում է, որդու աճյունը շուրջ մեկ ամիս անց են գտել դիահերձարաններից մեկում, տղայի մոտ փաստաթղթեր էլ չեն եղել, հարազատները նրան ճանաչել են դաջվածքից, Լորետա Բախշյանը հիշողություններով է ապրում, դրանք շատ թարմ են։
Պարզապես կարոտում եմ, շատ եմ կարոտում, ես երբ գալիս եմ ստեղ այս սառած քարից, ես այդ ջերմությունը չեմ զգում, բայց առաջ երբ հողներ, ձերքս դնում էի, ես զգում էի իրան, այդ հողից զգում էի, բայց հիմա ես բետոնների տակ, ես իրան չեմ զգում, ես ուղղակի իրան տենում եմ, նենց ոնց ինքը կա։
Տղայի Շիրիմին ամիսը մեկ է այցելում, Մարտակերտից Երևան մեծ դժվարությամբ է գալիս, ամենևին ոչ հեռավորության պատճառով։ Ադրբեջանցի զինվորականների հայացքների տակ, ասում է, ճանապարհն ավելի դժվար ու անտանելի է թվում, իսկ այցելելիս էլ ծաղիկներ միայն որդու Շիրիմին չի խոնարում, շուրջ բոլորն արդեն հարազատ են դարձել, հարևաններ։
Ստեղեն ասել, ով կլինի հարևանը քո Շիրիմի, Մելքոնին, Միքայելին, Վահեին, Քրիստափորին, Սիփանին, Էդգարին, Հադրութից հայրը, երկու որդիները, ինչպես մենք ենք երեք զոհ ունենք, Նույնն էլ իրանք են մի ընտանիքից երեքսով, ինչքան իմ ծաղիկները հերիքում է, բաժանում են։
44-օրյա պատերազմը Լորետայից միայն որդուն չի խլել։ Երկու հարազատ եղբայրները, հետախույս Կամոն պատերազմի հենց հաջորդ օրը, կամավոր Մուրադն էլ պատերազմից ամիսներ անց ականի պայթունից է զոհվել։ Եղբայրներն Արցախում են հուղարկավորվել։
Ինձանից կտրվեց թևերս, ծիրտս մասնակվեց, տղաները հաղթել են։ Տղաները երբեք չեն պարտվել, որովհետև բոլորն էլ գիտակցված մահի են գնացել։ Ես ես տղաներին ոչ մեկի չեմ, իրանք չեն պարտվել, պարտվել է մեր իշխանությունը, պարտվել է մեր թե նախկին, թե գործող իշխանությունը, մեր սերունդը, մեր տղաները, բոլորը գիտակցված մահի են գնացել։
Պատերազմում հայկական կողմը պաշտոնական վերջին տվյալներով 3781 զոհ ունեցավ, նրանցից 75-ը խաղաղ բնակիչներ էին, 253 մարդ անհետ կորած է համարվում։ Ադրբեջանում դեռ տասնյակ գերիներ են պահվում։ 44-օրյա պատերազմից 1 տարի անց էլ Երաբլուրի բարձունքում նոր հողաթմբեր ու գերեզմանափոսեր են ավելանում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հազարավոր զոհերից և տարածքային մեծ կորուստներից բացի 44-օրյա պատերազմի ևս մեկ ծանրագույն հետևանքն անհետ կորածներն են։ Պատերազմի ավարտից 3 օր անց, արդեն նոյեմբերի 13-ին, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում սկսվեցին որոնողական աշխատանքները, որոնք մինչ օրս չեն ավարտվել։ Չնայած դրան, այս պահին ռազմական գործողություններին մասնակցած 231 հայ զինվորականների ճակատագիրը շարունակում է անհայտ մնալ։ Մարինա Խաչատրյանն է անդրադառնում այս թեմային։
Ոնց է կել կայնել են ես թողել ենք, միջև եսօր ոչ մեկ էդ մեկինան ձեր չի տվել, հոսանքի խնդիր ուներ, մենակ էտի քանդեցինք սարքենք ու ես պատերազմից հետո էլ ասել եմ էտ էլ թողեք, էլ ոչին բան ձերք մի տվեք, ու ինչ ոնց կա թե հայա, թե տունը, թե ամեն տեղ սաղն են, ոչ մի բան, ոչ փոխել են, ոչ ուզում են փոխել, ոչ մտածում են փոխել։
44-օրյա պատերազմի հետևանքով անհետ կորած Վահե Ոսկանյանի հայրն է։ Գրեթե 1 տարի է ձեռք չեն տալիս, չեն տեղաշարժում որդուն պատկանող ոչ մի իր։
Շինություն են կանելու, ֆունդամենտ փորեցի, արդեն սպասում է տղես գա, հույսերը շատ մեծ է, միջև էսով չեմ ուզում ուսախապվեմ, իր ամեն երկրորդ բառն էլ պապ գալիս եմ ու տունը սկսենք սարքել։
Վասիլ Ոսկանյանի որդուն պատերազմը սկսելուն պես տեղափոխել են Ջաբրայել։ 20-ամյա ժամկետային զինծառայողը ամեն օր կապի մեջ է եղել ընտանիքի հետ։ Հայրը կորցրել է աշխատելու կարողությունը, առօրյան անցնում է մի գերատեսչությունից մյուսի դուրը թակելով ու գոնե մի լուր ստանալու հույսով, բայց ապարդյուն։
Ես աշխատել եմ, մինչև այսօր ոչ մեկից ոչ մի բան, ոչ մի անգամ, ոչ ուզած, ոչ տված, ոչ կանգառած, բայց 11 ամիսը արդեն ես, հոկտեմբերի 7-ին տարին է լրանում, ոչ աշխատում, կառավարություն, նախարարություն, իմ առօրյան տենց անցնում, չեմ կարել ես տունը նստեմ ու սպասեմ, թե ինչ-որ մեկը պետք է ինձ ինչ-որ մի նոր բան ասի, բայց որ պատասխան չկա։
Ո՞նց եք, մամին չկա, հարցում է Սան ջան, որտեղ եք, գոնե գոնե տարը ասա, իմանամ որ կողմի վրա է։
Նազիկ Շահբազյանի վերջին զրույցը որդու հետ եղել է հոկտեմբերի 12-ին։ 25-ամյա Սամվելը նաև ապրիլյանի մասնակից է եղել, որպես պահեստազորային 44-օրյա պատերազմին մասնակցելու ծանուցագիր է ստացել ու 18 հոգանոց ջոկատի հետ մեկնել ռազմաճակատ։
Խնդրեցինք, որ մի քիչ ծկծկվի, հլը մի շաբաթ էլ սպասենք, կարող է մի քիչ, չէ, մեկ ասենց, թե նենց պետք ա գնամ, որ եկելա ծանուցագիր, պետք ան պայման գանիմ, հետևից նոր գնամ, չէ, էտենց շատ պարտաճանա չէ, շատ պատասխանատվության զգացում ուներ, ու չլսեց, գնաց, չէ, հիմել։
Ամենածանրը սպասումն է, անորոշությունը, չգիտես որդիդ որտեղ է, ինչ վիճակում, ինչի կարիք ունի, ասում է Սամվելի մայրը։
Նստած հաց ես ուտում, կուլ չի գնում, մտածում ես, որ երեխետ ընդեղ սովածա, կուշտա, պարկում ես քնելու, մտածում ես երեխետ հիմա որտեղ ա, քնածա, զարդունակետնին ա, չգիտեմ, սենց շատ դաժան ա, ահավոր բան ա, երբ որ ես չգիտեմ ես ինչ ա,
ան հետ կորածը ավելի դժվար է, քան ես չեմ ասում զոհվածներին է հեշտ, բայց ան հետ կորածը բաբշը մի ուրիշ ձև։ Ես եմ պահանա, որ սենց ամբողջ կյանքդ պետք է սպասես անընդհատ այդ սպասողական վիճակը։
Պաշտոնական տվյալներով 44-օրյա պատերազմի հետևանքով անհետ կորած է համարվում 231 զինծառայող և 22 խաղաղ բնակիչ։
Յուրաքանչյուրի վերաբերյալ քերական գործի շրջանակներում իրականացվում են քնչական և դատավորական գործողություններ։ Նրանց գտնվելու վայրը պարզելու, նրանց հնարավոր ռազմական գործողությունների վերջի փաստը կամ ենթադրյալ գերեվարման հաստը պարզելու ուղությամբ։
Անհետ կորած զինծառայողների հարազատներն ամիսներ շարունակ շրջում են դիահերձարաններով, հետևում ԴՆԹ փորձաքննությունների ընթացքին, անձամբ մասնակցում որոնողական աշխատանքներին, սեփական հետաքննություններով փորձում գտնել իրենց հարազատի մասին որևէ տեղեկություն։ Այս ընթացքում 1390 զինծառայողի ինքնությունը պարզվել է հենց դատագենետիկական փորձաքննությունների արդյունքում։ Դիակներից ու մասունքներից վերցված 53 բարդ վնասված փորձանմուշ էլ ուղարկվել է Նիդերլանդներում գտնվող անհետ կորածների միջազգային հանձնաժողովի փորձագիտական կենտրոն։ Զինվորական քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության պետ Ռաֆայել Վարդանյանի խոսքով, շուրջ 100 զոհվածի մարմինն էլ նույնականացվել է, պարզվել է նրանց արյունակցական կապը, ծնողները հայտնի են, սակայն նրանք հրաժարվում են մարմինը տանել, հողին հանձնել, կամ չեն վստահում ԴՆԹ փորձաքննության պատասխանին, կամ չեն հաշտվում պատասխանի հետ։ Կան ծնողներ էլ, որոնք թեստ չեն հանձնում, որպեսի հանկարծ չպ արձվի իրենց համար ամենաահավորը։ Մոլեկուլային գենետիկայի փորձագետ Դիաննա Հարությունյանի խոսքով, լաբորատորիան դեռևս ծանրաբեռնված է աշխատանքը շատ, համընկնում չունեցող մարմիններն ու մասունքները պահպանվում են միջև նույնականացումը։ Այստեղ այժմ կրկնակի, երակի, անգամ քառակի փորձաքննություններ են կատարվում։
Չկա մեզ մոտ չնմուշարված մասունքներ եւ այնպիսի մասունքներ, որոնց հետ ամենաքիչ առնվազն 2-3 անգամ արդեն չենք աշխատել։ Չկան այդպիսի մասունքներ։
Պատերազմից 1 տարի անց էլ գրեթե ամեն օր Արցախում հայտնաբերվում են զինվորների մարմիններ ու մասունքներ։ Նախորդ տարվա նոյեմբերի 13-ից ի վեր որոնողական աշխատանքների ընթացքում պաշտոնական տվյալներով հայտնաբերվել է 1670 աճյուն։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քառասունչորսօրյա պատերազմից հետո Հայաստանի իրավապահ համակարգն ավելի քան 2000 քրեական գործ է հարուցել, դրանց մի մասը վերաբերում է հայկական կողմի ծանր կորուստներին հանգեցրած օրինախախտումներին։ Եվ չնայած պատերազմից արդեն 1 տարի է անցել, բարձրաստիճան որևէ պաշտոնյական զինվորական ռազմական գործողությունների ընթացքում թույլ տրված չարաշահումների կամ ճակատագրական սխալների համար մինչ օրս դատարանի առջև չի կանգնել։ Նաև Ռաբուլղադարյանն է առանձին վերցված ողբերգական մեկ դրվագի հադրութում 70 հայ զինվորականների մահվան դեպքի օրինակով մանրամասնում այս թեման։
Նոյեմբերի 10-ին թաղումներ, հունիսի 8-ին թաղումներ, ես ամյատը կբերեմ նորից կդաղում իր անգամ։
Լուսանկարներում ժպտացող Անանյա Արամյանի հետ կապը կորավ հոկտեմբերի 11-ից հետո, երբ նրան և մյուս ծառայակիցներին ավելի քան 70 հոգու մարտունուց հարավ տեղափոխեցին Հադրութ։
Հիմա իրանք ասում են, իրանք են ասում, ես իրեն ասել եմ, ինչեպ այստեղ հասեք, կանգնեք։ Իրանք ասել են կան, բայց ինքը մինչև այդ ասում էր ձեր երեխեքի առունը Արուսամյան Կարանի ուսերին ասում էր, վզովա, ինքը պետք է դիմավորեր Գոր Իշխանյանը, ասում էր, տենց է, բջալալը հրամանատվե, մենք հրամանանք տվե սենց, որ ինքը պետք է դիմավորեր Արուսամյան Կարանի մյուս Հադրութի կամ դիմներ։ Իրան մենք կապշեմ, հանդիպանք, տեսանք, ինքն էլ ասես թողա, նստենք, երես, իրան կանչին կեկա, նստան, երես, ասենք դիասա ինքնա, ինքը ձեն չի անեց, բացարձակել։ Կարնել ասում է, թե իմ դեմ նասեն ասում է։ Ես ինձ հրաման չեմ ստացի, չեմ լսել, ոչ բանավոր, ոչ գրավոր ասում։
Սամվել Արամյանի մատնանշած Գոր Իշխանյանը գնդի հրամանատարն է, Կարեն Արուստամյանը Հադրութի դիվիզիոնի հրամանատարը, Անանյա Արամյանի և մյուս զինվորների քրեական գործով Կարեն Արուստամյանը մեղադրյալի կարգավիճակ ունի։ Անանյայի զոհվելուց ամիսներ անցել ընտանիքը դեռ մասունքներն է հուղարկավորում ու վիշտը խառնած զայրույթին հարցնում. Ինչու Մարտունիում տեղակայված գումարտակը հայտնվեց շուրջ 50 կիլոմետր հեռու Հադրութի շրջանում։ Այն ժամանակ եւ լուրեր կային, որ ադրբեջանական զինուժն արդեն Հադրութում է։ Որ համար ամենակարևորը այս հարցի պատասխանն է, մեղավորներին գտնելու համար ում դուրն ասես չի թակել։ Ապարդյուն, հիմնականում ժամկետային զինծառայողներից կազմված ավելի քան 70 հոգանոց խմբից ոչ ոք չի փրկվել։
Մարտունի երրորդ է ծառայում։ Իրանց էս խառը ժամանակ հոկտեմբերի 11-ին իրանց դիրքերից իջացրել են։ Գորն եմ ասում, հա, ասում եմ, ուղարկել ես նախյան անցային կամ ասում, չգիտեմ, ասում ով իմանա։
Հայկական կողմը 44 օրում ավելի քան 4000 զոհ ունեցավ, 160 շուրջ 2000 պատերազմական գործերի քննությունը հիմա գլխավոր դատախազությունն է հսկում։ Պաշտոնական աղբյուրները կծկտուր տեղեկություններ են հրապարակում, դեռևս խուսափելով բացերփակագծերը։ Հայտնի է միայն, որ քննության առանցքում են տարբեր դրվագներ՝ դավաճանություն, դասալքություն, անփութություն, անգործություն, հրամանները չկատարել, սպառազինության և ռազմական պարագաների խնդիրներ։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյան.
Բազմացավալ, բազմաբևեր քննություններ են իրականացվում, դրանց շրջանակներում բնականաբար տրվում են նաև ցուցումներ կոնկրետ ուղղություններով դատավարական գործողություններ կատարելու կամ օպերատիվ հետախուզական գործողություններ կատարելու, նշանակվում են համապատասխան փորձաքննություններ, որոնց մի մասով ստացվում են արդյունքները, մի մասով ընթացքի մեջ են, և այս տեսակետից շատ ինտենսիվ գործընթացը առաջ է ընթանում։
Մեղադրյալների շարքում ամենաբարձրաստիճան զինվորականը գեներալ, զինված ուժերի շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանն է։ Նա մեղադրվում է ծառայության նկատմամբ պամփույտ վերաբերմունքի համար։ Գեներալին մեղսագրվող արարքը առնչվում է հենց պատերազմին, նա մեղքը չի ընդունում։ Չնայած մեղադրանքին իրավապահները չեն կասեցրել բարձրաստիճան զինվորականի պաշտոնավարումը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Մակարյանը եզակի զինվորականներից էր, որ պատերազմից հետո չմիացավ վարչապետի հրաժարականը պահանջող 4 տասնյակ զինվորականների հայտարարությանը։ Օրերս էլ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց անորակ հրթիռների քրեական գործի մասին։ Ըստ իրավապահների, ձերբակալված զինված ուժերի ավիացիայի պետ, վարչության պետի պաշտոնը զբաղեցնող բարձրաստիճան զինվորականը տեղյակ է եղել, որ դեռ 2011-ին մատակարար ընկերություններից մեկը ներմուծել է հրթիռներ, որոնց ժամկետներն անցած են եղել, սակայն սա չի խանգարել զինվորականին գնել անորակ հրթիռները, որոնց համար պետ բյուջեից վճարվել է 4.7 միլիոն դոլար։ Այս հրթիռները սեպտեմբերի 27-ի պատերազմում հնարավոր չի եղել կիրառել, հաղորդում է ԱԱՀ-ն և հավելում՝ մատակարարումից որոշ ժամանակ անց հրթիռների մի մասը չի օգտագործվել և դուրս է հանվել հաշվեկշիռից, իսկ մնացածն ընդհանրապես չի կիրառվել։ ԱԱՀ-ն չի մանրամասնում, թե որ բարձրաստիճան զինվորականի մասին է խոսքը։ 2009-ից մինչև 2019 ավիացիայի պետ, վարչության պետի պաշտոնը զբաղեցնում էր գեներալ մայոր Ավետիկ Մուրադյանը, նրանից հետո այդ պաշտոնում նշանակվել է Գագիկ Ասլանյանը։ Սոհերի հարազատները հաճախ հնչեցնում են մեկ այլ բարձրաստիճան զինվորականի՝ պատերազմի ժամանակ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի պաշտոնը զբաղեցրած Ջալալ Հարությունյանի անունը, մեղադրանքի սլակները նաև նրան ուղղելով։ Գեներալ լեյտենանտը որևէ գործով չի անցնում։ Պատերազմում ծանր վիրավորվելուց հետո Հարությունյանն ազատվել էր պաշտոնից, հետո նշանակվել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության պետ։ Նրա հետ կապ հաստատելու մեր բոլոր փորձերը անհաջողության են մատնվել։
Մենք ունենք մեղավորների բուրգ, և բուրգի գագաթնակետում գտնվում է Ջալալ Հարությունյանը։ Իր սխալ տեղեկատվության մենք շատ լավ քաշ գիտակցում ենք, որ այդ ժամանակաշրջանում Հադրութի ուղությունում լրի պատրված էր պաշտպանության բնագիծը, և հակառակորդի դիվերսիոն խմբեր, չգիտեմ, այլ խմբեր ներթափանցած դարել էր մեր ռուսերեն ասած պրախադնոյ դվոր։
Գլխավոր դատախազության փոխանցմամբ արդեն դատարան է ուղարկվել 48 քրեական գործ, 55 մեղադրյալի կեսը, 28-ը մեղադրվում է զենք, զինամթերք, պայթուցիկ սարքեր, նյութեր ապօրինի ձեռք բերելու, շրջանառելու, իրացնելու համար։ 8 անձ մեղադրվում է Ադրբեջանում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների, անհետ կորածների հարազատներից վստահությունը չարաշահելով հափշտակություններ կատարելու կամ դրա փորձի համար։ Եվս 8 մեղադրյալ էլ մեղադրվում է ռազմական դրության ընթացքում զորամասը կամ ծառայության վայրը ինքնակամ թողնելու համար։ Արդեն 10 անձի վերաբերյալ կայացվել են վճիռներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում պատերազմի մեկնարկի առաջին տարելիցը ևս չեն շրջանցում պաշտոնական տվյալների համաձայն շուրջ 3000 զոհ տված այս երկրի ղեկավարությունը շարունակում է պնդել 44-օրյա պատերազմը վերջ դրեց Ղարաբաղյան հիմնախնդրին։ Իլհամ Ալիևն այսօրվա իր ուղերձում պնդել է, թե երկրում Ղարաբաղ ալնով վարչական միավոր չկա, ուստի հարցը փակված է։ Դրան զուգահեռ պաշտոնական Անկարան այսօր հայտարարել է, որ Հայաստանի հետ հնարավոր շփումների ողջ ընթացքում իր գործողությունները համաձայնեցնելու է Բաքվի հետ։ Անկարայից և Բաքվից հնչող վերջին հայտարարություններն, ինչպես նաև պատերազմի առաջին տարելիցի վերաբերյալ ռուսական մամուլում այսօր տեղ գտած առավել ուշագրավ հրապարակումներն իմ եբերել Ազաբաբայանը։
Ադրբեջանի նախագահն այսօր հանդես է եկել ուղերձով, որում հերթական անգամ հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան խնդիրը վերջնականապես կարգավորված է։
Լեռնային Ղարաբաղ անվանումով վարչական տարածք չկա, և եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է վերակենդանացնել Լեռնային Ղարաբաղ անունով հանգուցյալին, ապա թող դա անի իր տարածքում ստեղծի հանրապետություն, հասարակություն, որը կոչվում է Լեռնային Ղարաբաղ, և մենք կճանաչենք այն, բայց ոչ Ադրբեջանում, այդ հարցը լուծված է։ Դա ասում եմ ես, Ադրբեջանը նախագահը զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը, յուրաքանչյուր ոք պետք է հաշվի նստի այս խոսքերի հետ։
Իր ուղերձում այսօր ասել է Ալիևը իր հերթին, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն այսօր նույնպես հայտարարություն է տարածել, որում նշված է, թե Ադրբեջանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ միջազգային իրավունքի սկզբունքների մասնավորապես ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և միջազգային սահմանների անձեռնմխելիության խիստ պահպանման հիման վրա։ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու մասին այսօր խոսել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարարը, շեշտելով, թե այդ ուղղությամբ ցանկացած քայլ քննարկելու է Ադրբեջանի հետ։
Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ծրագիր դեռ չկա, Փաշինյանը հանդես եկավ հայտարարություններով, մենք դրանք դրական ընդունեցինք։ Ադրբեջանը Հայաստանին հաշտության պայմանագրի առաջարկ արեց։ Մինչ այժմ Հայաստանից ոչ մի դրական պատասխան չի ստացվել, բայց մենք կքննարկենք և կձեռնարկենք ցանկացած քայլ Ադրբեջանի հետ։
Այս մասին այսօր հայտարարել է Մևլութ Չավուշօղլուն, Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Մայրամովի հետ համատեղ ասուլիսին։ Պատերազմի և հետպատերազմյան իրավիճակի մասին Ադրբեջանի նախագահն այսօր խոսել է նաև Անադոլու թուրքական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում, որում անդրադարձել է նաև ռուս խաղապահներին, նշելով, թե ընդհանուր առմամբ խաղապահներից գոհ է։ Ալիևը ասել է, թե կան որոշ հարցեր, որոնք Բաքուն բարձրաձայնում է, մասնավորապես Բաքվին դուր չի գալիս, որ մոտար երկրացիներ են այցելում Ղարաբաղ առանց Բաքվի թույլտվության, սակայն Բաքուն այդ հարցը քննարկում է Մոսկվայի հետ և ընդհանուր առմամբ ռուս խաղապահների աշխատանքից գոհ է։ Ալիևն այդ հարցազրույցում նաև հայտարարել է, թե իբր Մոսկվան նրան հավաստիացրել է, որ Հայաստանին ռուսական սպառազինության անվճար մատակարարման էջը փակված է։ Պետք է հիշել, սակայն, որ Մոսկվան հայկական կողմին զենք էր տրամադրում ոչ թե անվճար, այլ կամ ներքին գներով որպես հապկանդամ պետության, կամ էլ համապատասխան վարկեր ձևակերպում։ Ղարաբաղյան պատերազմին այսօր անդրադարձել է նաև ռուսական մամուլը, մասնավորապես «Գազետա.ru»-ն։ Ղարաբաղում երրորդ պատերազմն անխուսափելի է, հարցը միայն ժամկետների մեջ է ծավալուն հոդվածով, որում փորձել է վերլուծել, թե մեջբերում եմ ինչի հաշվին է Ադրբեջանն անցած տարի հաղթել Հայաստանին։ Ռազմական հարցերով մեկնաբան Միխայել Խադարենոկը հոդվածում գրում է, թե Ադրբեջանին հաղթանակ բերեցին ոչ այնքան բայրակթարները, որքան երկրի բարձրագույն ռազմաքաղաքական ղեկավարության գրագետ կառուցված քաղաքականությունը, ընդ որում հակամարտությունը սկսվելուց շատ ավելի առաջ։ Ռուս հեղինակը նշում է, թե առաջին Ղարաբաղյան պատերազմից առաջ սովետական բանակում շատ բարձրաստիճան հայ-սպաներ կային, որ գերազանց տիրապետում էին ռազմական գործին, իսկ ադրբեջանցի նման սպաներ գրեթե չկային։ Հայկական բանակն այսպես սովային ժամանակ անհամեմատ ավելի մարտունակ էր։ Իրավիճակը, սակայն, 30 տարիների ընթացքում կտրականապես փոխվել էր, մինչդեռ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը չի նկատել, որ Ադրբեջանում ժամանակակից և մարտունակ բանակ է ստեղծվում։ Սա էլ հաղթանակի համար քիչ էր, գրում է հեղինակը, հավելելով, թե Ալիևը ստացավ Թուրքիայի աջակցությունը պատերազմից առաջ։ Ռուս մեկնաբանը արձանագրում է, որ հակառակ Մոսկվայից հնչող այլ պնդումների Անկարան է այսօր տարածաշրջանային առաջնորդը։ Բաքուն այսպիսով ստացել է լիակատար աջակցություն Անկարայից պատերազմից առաջ, իսկ Երևանը մնացել էր այդ պատերազմում փաստացի մենակ։
Արևմուտքը Հայաստանից հեռու է եւ մտահոգության մասին հայտարարությունից բացի ոչինչ չի անում։ Իսկ Ռուսաստանին էլ բոլորովին ձեռնտու չէ ներքաշվել հայ-ադրբեջանական հակամարտության մեջ որպես Երևանի դաշնակից։ Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է, որ իր համար գործընկերներ են եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը։
Հեղինակը նաեւ գրում է, թե Երևանն այսօր ռեսուրս չունի նոր մարտունակ բանակ, հատկապես մարտունակ ավիացիա ստեղծելու համար։ Բաքուն հակառակը նման ռեսուրս ունի եւ շարունակում է ուժեղացնել իր բանակի հզորությունը։ Հետևաբար, քանի դեռ Բաքուն վերջնականապես չի հասել նրան, ինչն ուզում է, ստեղծված իրավիճակում նոր պատերազմն անխուսափելի է, հարցը միայն ժամկետների մեջ է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանից հնչող հայտարարություններին հակադարձելով Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը պնդում է, թե Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը չի կարող լուծված համարվել, քանի դեռ չի հստակեցվել այդ տարածքի կարգավիճակը։ Ընդհանրապես պետք է նշել, որ հարցը, թե գոյություն ունի այսօր Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը, թե ոչ, շարունակում է բավական հրատապ մնալ։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամառախագահները շարունակում են աշխատել, նրանց նույնիսկ հաջողվեց օրերս Նյու Յորքում կազմակերպել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում, բայց միևնույն է, հարցի պատասխանը դեռ բաց է մնում։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Պատերազմից 1 տարի անց բանակցային գործընթացը շարունակում է մնալ փակուղում, մինչ հայկական կողմը խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին, պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել. հակամարտությունը վերջնականապես կարգավորված է։ Պատերազմի մեկնարկի տարելիցի կապակցությամբ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության այսօր տարածած հայտարարության մեջ կարդում ենք. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ և տևական լուծումը ենթադրում է Արցախի կարգավիճակի որոշումը, հաշվի առնելով ինքնորոշման անհակտելի իրավունքի իրացումը, Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովումը, տեղահանված բնակչության անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձն իրենց բնակավայրեր Լեռնային Ղարաբաղի ողջ տարածքում։ Պաշտոնական Երևանը շեշտում է, որ գործընթացը պատկերացնում է ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի շրջանակներում։
Միայն խաղաղ գործընթացի շրջանակներում ձեռք բերված համաձայնությունները կարող են նոր էջ բացել տարածաշրջանում խաղաղության, անվտանգության և զարգացման համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդես է գալիս ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու և մանդատի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի լիարժեք մեկնարկի դիրքերից։ Միևնույն ժամանակ առաջնահերթ նշանակություն են ստանում հումանիտար խնդիրների հրատապ կարգավորումը, այդ թվում բոլոր ռազմագերիների և քաղաքացիական պատանդների հայրենադարձումը և բռնի անհետացման դեպքերի հասցեագրումը։
Կողմերի այս հակասական պատկերացումների ֆոնին անցած շաբաթ Նյու Յորքում պատերազմից հետո առաջին անգամ հանդիպեցին Հայաստանի Ադրբեջանի արտգործնախարարները և Մինսկի խմբի համանախագահները։ Հանդիպմանը հաջորդեց հակիրճ հաղորդագրություն առանց տեսանյութի և լուսանկարի։ Քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև չլուծված հարցերի լայն շրջանակ, հայտարարեցին Ղարաբաղյան միջնորդները։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը նկատում է, չնայած Ալիևի ագրեսիվ հրետորաբանությանը, նրա արտգործնախարարը գնում է հանդիպման, ինչը վկայում է, ամեն ինչ այդքան էլ միանշանակ չէ։
Համանախագահների ամփոփիչ հայտարարության մեջ նշվում է, որ նրանք կողմերին արել են դեեսկալացիայի և հետագա հեռանկարների վերաբերյալ հստակ թիրախային առաջարկներ։ Մենք կարիք ունենք հասկանալու, ինչ առաջարկներ են դրանք։ Օրինակ, նույն Ալիևը, երբ հայտարարում է, որ հարցը լուծված է, բայց մենք տեսնում, որ Ադրբեջանի նախարարը գնում և նստում բանակցում է, այսինքն չի կարող չէ լինել բանակցություն, եթե հարցը լուծված է։ Ինչի վերաբերյալ է բանակցություն կամ ինչու է գնում Ադրբեջանի նախարարը։
Վերլուծաբանները վաղ են համարում գնահատել, արդյոք արտգործնախարարների հանդիպմանը կհաջորդի երկրի ղեկավարների մակարդակով հանդիպում։ Պատերազմից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների առաջին և վերջին հանդիպումը տեղի ունեցավ Մոսկվայում հունվարի 11-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ։ Հանդիպման արդյունքներով ընդունվեց համատեղ հայտարարություն, որով հաստատվեց 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տարածաշրջանային ապաշրջափակման դրույթը։ Թե հանդիպման պահին, թե մինչև օրս նոյեմբերի 9-ի եռակողմանի հայտարարության կետերից անկատար են շարունակում մնալ գերիների վերադարձի և հաղորդակցության ուղիների բացման դրույթները։ Մոտ 4 ժամ տևած այդ հանդիպմանը նաև եռակողմ աշխատանքային խումբ ստեղծելու որոշում կայացվեց։ Այսօր աշխատանքները գնահատելու համար կարևոր է իմանալ, թե բացի հրապարակային հայտարարություններից կուլիսային ինչ քննարկումներ են եղել, ասում է վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը։
Արցախը հիմա որոշակի կարգավիճակ ունի, և դա ռուսական կարգավիճակ է։ Եվ երբ միացան նաններն ու Ֆրանսիան բարձրաձայնում են կարգավիճակի խնդիրը, ես կարծում եմ դրա տողատակում զգալիորեն կա խոսք հասցեագրված հենց Ռուսաստանին, միացան նաների եւ Ֆրանսիայի համար կամ այլ միջազգային դերակատարների ընդունելի չէ կամ խնդրահարույց է հենց ռուսական կարգավիճակը։ Եվ եթե դիտարկում ենք պատերազմը, ապա այդ շղթան, քաղաքական շղթան զարգացումների մեզ բերում է որոշակի եզրահանգումների հետևյալ իմաստով։ Ռուսաստանը Պուտինի իշխանության գալուց հետո անկասկած դիտարկեց Արցախյան հարցը իր մոնոպոլ կառավարման ներքո վերցնելու ռազմավարությունը, և սրան մեծ հաշվով ժամանակի ընթացքում հակադրվեց Էրդողանյան Թուրքիան։
Հենց այս պատճառով էլ քաղաքական վերլուծաբանները համակարծիք են, որ ցանկացած պարագայում Հայաստանի օրակարգում պետք է լինի հայ-թուրքական ուղիղ երկխոսության հարցը, անկախ դրանց բովանդակությունից։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարասուն 4 օրյա պատերազմի ծանր հետևանքներից եւս մեկը հայկական բնակավայրերից տեղահանված անձանց մեծ քանակներ պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն 6 շաբաթ շարունակված պատերազմի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում իրենց տները կորցրեց շուրջ 42,000 մարդ։ Նրանցից միայն 15,000-ն է իդեպ այս պայդրությամբ վերահաստատվել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Շատերը շարունակում են մնալ Հայաստանի տարածքում, այդ թվում Սյունիքում։ Նշեմ իդեպ, որ Սյունիքը 94-ին կնքված հրադադարից հետո Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջաններ հայաստանցի վերաբնակիչներ մատակարող հիմնական մարզերից մեկն էր, թեման մանրամասնում է Սուսան Բադալյանը։
Շատ չերեսչուր եմ կարոտում, սա Ղարաբաղը երկալ է Ադրբեջանը, ինչ ենք միայի մատաղան իմ քեսում, ծանիք թորը կինիմ, թորը գորջիմ։
Ոնց որ քնացել մեր, շատ սիրում, չգիտ, ապրեր։
Տեղ մեր ձորը, մեր արավուծը կարոտում են, այո, կարոտում են։
Պատերազմը տասնյակ հազարավորների անտուն ու կարոտով թողեց։ Մեկ տարի առաջ այս օրերին միայն Սյունիքը 20,000 արցախցիների ընդունեց, գերակրեց, տանիք տվեց, 44 և ավելի օրեր, ամիսներ։ Այսօր էլ այս մարզը, որ նախկինում Արցախի հարևանն էր, իսկ հիմա Ադրբեջանի, բազմաթիվ արցախցիների բնակավայրն է դարձել։ Սյունիքում այժմ շուրջ 4,000 արցախցի է ապրում։
Տոնկավալ էրքին իմ թորքեր են սերքին, Ադրբեջան սուս սերքին ամար գյուղում։
Զաբել Կարապետյանը Մարտունու շրջանի Սարգսաշեն գյուղի բաբոն էր, հիմա դարձել է Շուրնուխի բաբոն, այստեղ էլ ապահով չէ, մի քանի մետր ներքև ադրբեջանցիներն են։
10 մետր հեռավորություն անելու մեր բոստանը ադրբեջանցիքին են հղացը տակին, բայց սուսիկ փուսիկն պենշնանում մս խելյունքն։
Կարոտում եմ ամեն ինչին, Զաբել Կարապետյանն այդքանը թվարկելու ուժ չունի։ Գյուղի հրդեհվող տները տեսել ու հեռացել է, որ ողջ մնա։
Ինչ են իմ ախարի, կյանքը կախծրա, ուժմս ինչ անում, սրա էլ է, ուժմս ապրած ինչ։
Ինչու այսպես եղավ, այս հարցի պատասխանն էլ ունի, Թուրքիան, անօթաչուները և մեր պատրաստված չլինելը պարտություն բերեցին։
Եթե Թուրքիան չլիներ, մեր հայերը Ադրբեջանցուց կքշինի մինակվետի բաքուններ, ինքը ալի եվ ալի Ադրբեջանցուց, կքշինիստի անոթաչու զենքը, էտ անոթաչու մզլել չէ վերմուկ պես թողինք, բայց չուրած պատրաստնել Ադրբեջան, Ադրբեջանցենք պատրաստնել լարիվ։
Պատերազմից վատ բան չկա, բաբոյի հայրն էլ մեծ հայրենականում է զոհվել, որդին թորը այս պատերազմի դժողքով են անցել։
Վատ բանա, շատ վատ բանա, մատաղանիմ, լևասովացնիմ, հուվագյուդյում տեպեգինիմ, ծնկաց հոգնիմ, քան թե պատերազմինի ցավդ տանիմ։
Մեր համար աշխատում ենք, մեր համար ապրում, պատերազմը ամեն ինչ սաղ փչացրեց, հիմա էլ ոնց որ օթերով ապրես, այնքան որ ապրելու համար։
Քաշաթաղի ծաղկաբերդ գյուղից Կորնիձոր Մանուշակ Խաչատրյանի համար կյանքը գլխի վայր է շուր եկել։ Նրա 25-ամյա որդին Գոռը պատերազմի առաջին օրերի զոհերից է, մայրն ուզում է սփոփել իրեն, գոնե երեսը տեսավ, ուղարկավորեց, գիտի տեղը։
Երանի եմ տալիս, որ իմ երեխեն, գոնե գիտե որ տեղը գիտե։
Ջաբրայելի դիրքերում է եղել զոհվել դիպուկահար կրակոցից։ Մահվան լուրը հասել է Ծաղկաբերդ գյուղում, բոլորը գիտեին ու ոչ ոք չէր համարձակվում մորը հայտնել։ Մանուշակն ասում է, ես էլ հաց էի թխում, որ դիրքապահ տղաներին ուղարկեի։
Ես էլ հաց էի թխել, ասեցի ուղարկեմ էլ երեխեքին, ոնց էլ չինի իմը չուտի, մեկինը կուտի։
Հետո սկսել են Գորի մարմինը որոնել, ամուսինը շրջել է Արցախի հիվանդանոցներով, ի վերջո Գորի հեռախոսահամարը հավաքել Գորիսի դիահերձարանի դռան մոտից ու ներսից զանգի ձայն է լսվել։ Յուրահարությունյանն ինքն էլ արցախյան առաջին պատերազմի մասնակից է, Ծաղկաբերդից հեռանալիս առաջինը զոհված որդու աղավնիները
տեղափոխեց։
Աղավնիները նաև լուսանկարներում են, Գորը 1.5 տարեկան փոքրիկ տղա ունի, նրան մեծացնում է 18 տարեկանում այրիացած կինը։ Այս ինչ պատերազմ էր չի հանգստանում Յուրահարությունյանը, պատերազմի օրերին ինքն էլ առաջնագծի տարբեր կետերում է եղել, հրաման տվող չկար, ասում է։
Մի գեներալ չկա, լրի փախել են, ավցիները իրա հարազատներ են վերցել են փախել, հենց լա Ջաբրայելի պոստ։ Մջոյի մի շուշվա կամանձիրի չեն եմ անում ուղա, ձիվի է դենց, բարդվելու ակել։
Կորնիձորն այս պատերազմից հետո սահմանի գյուղ է դարձել, երեք կողմից ադրբեջանցիներ են դիրքավորված մի քանի 100 մետրի վրա։
Վերմակի մեջ ամբողջ զմեր փաթաթած մնացել այն, ասել եմ սարած կլինի, հետո որ գարն ու բացվեց, դրեցի հողի մեջ, տեսել եմ, վայ մամա ջան, արդեն աճում է։
Ծիծեռնավանքի Արահոց գյուղի վարդերը այս տարի կոկոն տվեցին Սյունիքի Արավուսում, պատերազմը Շուշիում ծնված, Արավուսում մեծացած Արահոց տեղափոխված Ելենա Հայրապետյանին հետ բերեց Արավուս։
Չենք հավատում, առաջ կրակոցից ես ուշագնաց եմ եղել։
Դեկտեմբերին Ձյունձմեր գյուղը հանձնեցին ադրբեջանցիներին։ Արավուսում մի տնակ են տվել, ամուսնու հետ է ապրում, որտեղ տուն լինի, կգնանք, կապրենք, ասում է Ելենա Հայրապետյանը։ Արավուսն էլ սահմանամերձ է, գյուղի բարձունքներում ադրբեջանցիներն են նստած։
Գիշերը վախելով քնում ենք, առավոտ հերնում ենք Փարքաստան, ասում ենք Փարքես Աստվածջան, այսօր էլ արթնացրեցինք։
Ափսոս, ասում է, չկարողացա Արցախն էլ վերմակի մեջ փաթաթել, փրկել։
Բռնի տեղահանվածների թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ պատերազմից անհետևանքներից եւս մեկի՝ ռազմական գործողությունների 44 օրերի ընթացքում տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացած զինվորականների եւ քաղաքացիական անձանց մասին։ Մի շարք տվյալների համաձայն պատերազմի ընթացքում հայկական կողմից վիրավորների ընդհանուր թիվը գերազանցում էր 10,000-ը, պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն, սակայն վերջին 10 ամիսներին ռազմական գործողությունների ավարտից ի վեր հաշմանդամության կարգը ստացել ավելի քան 1,400 հայ զինծառայող։ Նարինե Ալեչյանն է պատմում այդ 1400 երիտասարդներից մեկի մասին։
44-օրյա պատերազմում ձախ ձեռքը կորցրած 22-ամյա Էդմոնդ Հովանիսյանն արդեն հարմարվել է պրոթեզին։ Մեքենայի ղեկն է ճկուն պտտում, ճիշտ է, աչն օգնության է հասնում, բայց անարգել վարում է։
Ես մինչև պատերազմ աղել եմ կլարնետահար, դուդուկահար, զուռնապկո, ժողովրդական գործիքներ նվագում էի, ու պատերազմը նենց ստացվեց, որ պատերազմը խլեց այդ ամեն ինչը, ու այլ հնարավորություն չկա երբեք դրանով զբաղվել։ Հիմա աշխատում եմ որպես հանդիսավար։ Ինքը հանդիսավար, որովհետև կլարնետով արդեն եղել է ռեստորանային կյանքի մեջ, ու իրականում դա ինչ-որ շապով ինձ այդ ամեն ինչը դուր էր գալիս, բայց հիմա, եթե անկեց, ոչ թե հենց համադայությունը, ասենց մեր լեզվով ասած, այդ այն ձգում, ավելի շատ դերասանությունն ու հաղորդավարությունն է ձգում։
Աբովյանի Զարգյուղում բնակվող Էդմոնդին հանդիպեցինք զինվորիտուն վերականգնողական կենտրոն գնալու ճանապարհին։ Շուրջ 50,000 ԱՄՆ դոլար արժեցող ձախ ձեռքի պրոթեզը տանը գրեթե չի կիրառում, տուն մտնելուն պես հանում է։
Ընկերոջս տղեն մի օր մեր տանը տեսել է ձեռքս հանած, վերսը խաղացել էր։ Համադայության ժամանակ եկել է, հոպար, ասում եմ, հաջան, ձերդ կտաս խաղամ, այդտեղ ասում եմ, թող գործը մամիջես ուզում եմ։
Զինվորի տուն վերականգնողական կենտրոնի պրոթեզավորող Կարեն Դանիելյանն այստեղ բուժում ստացող գրեթե բոլոր տղաներին անգիր գիտի։
Նա կարող է ինչ-որ ծանրություն վերցնել, օրինակ գրիչ, գթալ, պատառաքաղ, նրա ձեռքին տեղադրված են սենսորային հաղորդիչներ, որոնք ղեկավարվում են մկանների միջոցով։ Այնպես չէ, որ առաջին անգամ ենք գործ ունենում այսպիսի գերժամանակակից պրոթեզների հետ, ուղղակի առաջին անգամն է երևի, որ այսպիսի ֆինանսավորում ունենք և կարող ենք մեզ թույլ տալ գնել դրանք։ Նախկինում այսպիսի ծավալների կարիք չի եղել, հիմա գերժամանակակից պրոթեզավորում է իրականացվում։ Եթե այդ տարիների ընթացքում էլեկտրոնիկայի հետ կապված խնդիրներ առաջանան, արտադրող ընկերությունները կշտկեն դրանք։ 5 տարի անցել հուսանք այնպիսի ֆինանսավորում կունենանք, որ նաև մենք կկարողանանք այդ խնդիրները լուծել։
Էդմոնդի ձեռքի պրոթեզն աշխատում է գադջետի օգնությամբ։
Հիմա օրինակ տեսեք, երկու անգամ պետք է ձեռքս բացեմ, որ այդ շարժումը ինքը կատարի, ու երկուսն էլ պիտի նույն դինամիկայով անեմ։
Պատերազմի հետևանքներից վերականգնվելու համար երկար ճանապար է անցել Էդմոնդը, բուժում, հոգեբանի հետ զրույցներ։
Անձամբ ես ուզեցի, որ հոգեբանի հետ զրուցեմ, որովհետև ես հասկանում եմ, որ դա իրականում պետք է ինձ, ու ով էլ չի օգտվել, հաստատ իրանք շատ դժվար ձևով են կարողացել դուրս գալ։ Օրինակ ես օգտվում եմ ձեռքից ցավերի համար ասեղնաբուժից։ Ինչ տարբերություն, եթե ձեռքի ցավի համար կարանք ասեղնաբուժից օգտվենք, հոգու ցավի համար չեն կարող հոգեբանից օգտվել։
Հոգեբանական խնդիրները մասամբ հաղթահարել է, բայց ուղեղը չի կարողանում մոռանալ ձեռքը, որն էլ չկա։ Ասում է, ձեռքն ամբողջությամբ է զգում։ Բջիջ առ բջիջ։
Մինչև այսօր էլ ես իմ մատները զգում եմ հատ-հատ, ամեն ինչ ու ամբողջ կյանքում էլ դու զգալու ես, որովհետև այդ քոնն ա եղել, ուղեղդ երբեք չի կարա հասկանա, որ ինքը չկա։
44-օրյա պատերազմից հետո հաշմանդամության կարգ է ստացել 1464 մարդ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանի խոսքով, ընդհանուր առմամբ պրոթեզավորվել է պատերազմի 118 մասնակից, նրանցից 98-ը ստացել է ոտքի, 20-ը ձեռքի պրոթեզ։ Այդ նպատակով պետ բյուջեից ու հիմնադրամների տրամադրած միջոցներից ծախսվել է ավելի քան 1,300,000 դոլար։
Զինվորը, որը որ պատերազմի արդյունքում վիրավորում է ստացել, բնականաբար պետության ուշադրության ուրեմն կենտրոնում պետք է հայտնված լինի, և ցանկացած տեսակի կարիք ըստ անհրաժեշտության գնահատվել է պետության կողմից, և համապատասխան աջակցությունը տրամադրվել է։ Հնարավոր է, որ կան, օրինակ ես գիտեմ զինվոր, որը որ ունի ամպուտացիա, բայց չի կարող դառնալ այս պրոթեզի գրողը, որովհետև ձեր մի քանի վիրահատական միջամտություններ դեռ պետք է դեր ունենա, որից հետո նա կարող է տևել 1 տարի եւ ավել։ Այսինքն, բայց դա չի նշանակում, որ նա դուրս է մնացել այս ծրագրից, այսինքն, երբ որ ֆիզիկապես ձեռքը պատրաստ կլինի ընդունելու այդ պրոթեզը կամ ոտքը, ոտքերի դեպքում էլ են հնարավոր, բնականաբար նրանք նույն մոտեցմանը կարժանանան։
Իշխանություններն առաջիկայում ծրագրում են նաև 1 էկզոկմախք գնել, դրա օգնությամբ պատերազմի ընթացքում վիրավորում ստացած եւ ծաններ հենաշարժողական խնդիրներ ձեռք բերած ինծարայողները կփորձեն տեղաշարժվել։ Տեղաշարժվելուն օգնող այդ էկզոսկելետոնը մրցութային կարգով կտրամադրվի վերականգնողական կենտրոններից մեկին։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարն ասում է, հետագայում կհաշվառեն, թե քանի ինծարայող ունի դրա կարիքն ու ըստ այդմ կորոշվի հետագա անելիքները։ 1 էկզոսկելետոնի արժեքը 100-ից 120,000 ամերիկյան դոլար է։
Աշխարհին հայտնի մի նոր տեխնոլոգիա կա, որը կոչվում է էկզոկմախք կամ էկզոսկելետոն, որը հնարավորություն է տալիս մարդկանց, որոնք որ այլևս իրենց կյանքի ընթացքում չեն քայլելու այդ վնասվածքի պատճառով, հնարավորություն են տալու, այսպես ասած, հագնել այդ էկզոկմախքը եւ քայլել։
Պարտադիր զինվորական ծառայությունից ամիսներ անց արդեն որպես կամավոր ռազմաճակատ մեկնած Էդմոնդն էլ է լսել դժգոհություններ, թե պրոթեզի կարիք ունեցողներին դրանք ուշ են տրամադրվում, բայց
ճիշտ է, այդ ամեն ինչը ժամանակատար էր, որովհետեւ պետքա բոլորինը վերցնեին, ու մարդիկ այն, որ դեռ բուժումները չէին ավարտել, մի քիչ երկար սպասեցին, բայց կարևորը ամեն ինչ եղավ նենց, ոնց որ պետքա լիներ։
Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին տեղահանվածների մասին խոսենք, եւ կրկին տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, այստեղ նշում են, որ գրավյալ տարածքների, ինչպես նաեւ Հադրութի, Մարտունու, Ասկերանի եւ Մարտակերտի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած գյուղերի բնակիչներից շատերն այսօր բնակություն են հաստատել Ղարաբաղի այլ բնակավայրերում։ Ինչպես են նրանք պատկերացնում իրենց ապագան այստեղ, այս մասին են պատմում Ռոբերտ Զարգարյանն ու Սուսան Բադարյանը։
Լիանա Աղաջանյանը նոր եւ աղմկոտ տարօրյա է սկսել Ասկերանի շրջանի Նորագյուղում։ Նրա բակը լի է չլռող թռչուններով։ Տարածքն է փոքր, դժգոհում է։ Նոր մարաղայում էին ապրում, այնտեղ 8 գոմ ուներ։ Հիմա ընդամենը այս մեկը, բայց փոքր տարածքում էլ հաջողացրել է հավեր բազմացնել ու 1000 ճուտ վաճառել։ Աշնան լոբին սմբուկն ուղակի շողշողում են կանաչ թփերի վրա։ Պատերազմից հետո բնակավայր ու տուն կորցրած արցախցիների համար նախատեսված ֆինանսական աջակցությունը Լիանան ուղղել է տնտեսության ընդարձակմանը։ Կարմիր խաչից ստացած սերմերը բերք են տվել ու արդեն վերածվել գույնս գույն պահածոների։ Լիանան ձմեռվա համար ահռելի քանակությամբ պահածոներ է պահեստավորել։ Նկուղի հատակին տեղ չկա։ Ինքն արդարանում է, սա կեսի կեսն է այն ամենի, ինչ անում էին նոր մարաղայում։ Մարտակերտի շրջանի այս գյուղն այժմ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է։ Լիանան ասում է, կոտրված մեջքով չապրել ու ամեն ինչ նորից ստեղծել ինքն ու իր ընտանիքը կարողանում են, անվերադարձ են մարդկային կորուստները։ Ամաչում եմ ամուսնուս հետ մի տեղ գնամ, ասում է, այնքան երեխա է պապա կանչում և արձագանքող չկա։
Այսօր քրոջս երեխեն ստեղեր, հետ որ ասում եմ զոհվել ամուսինը։ Երեխեքը, որ պապային ասում, ինքը վիզը ծրած հետևներից նայում է։ Ամեն անգամ սիրտը կտոր-կտոր ալինում։
Այս պատերազմի հետևանքով սեփական բնակավայրերից ու տներից հեռացավ 42,000 արցախցի։ Նրանցից շատերը Հայաստանի տարբեր մարզերում են տանիք գտել, մի մասն արդեն երկրից հեռացել է։ Արցախ վերադարձել են ընդամենը 15,000 հոգի։ Խնդիր է այստեղ տուն գտնելը։ Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքը 45 արցախցի ընտանիքների է ընդունել։
Ասան փոխատուցում ընտան, հետո մեր 10 տներին սարքլական գիտմիջք։ Ինք հավեր գոյատևում ընքրի։ Տեսնակ վերջին չատան։
Անահիտ Տոնյանն ամուսնու ու երկու երեխաների հետ է հաստատվել այս տանը, որ Արցախի կառավարությունն է հատկացրել։ Ամուսինը պայմանագրային զինծառայող է, ինքը երեխաներին է մեծացնում։
Պատերազմի պատճառով տեղափոխվել եք Գորիս, մնացարակ դեմ բարեկամի տոն, շատ հեռու բարեկամն է, բայց շատ լավ ընդունալումս, հարազատ։
Ընտանիքը մեծ տուն ու տնտեսություն է թողել Հադրութի շրջանի Դրախտիկ գյուղում, այնտեղ հիմա ադրբեջանցիներն են։ Նորագյուղում արդեն հարմարվել են, տունը մի քիչ կարգի են բերել, մինչև
պետության կողմից աջակցություն ստացավ, քթե դիվան կրեսլոն են, խալաձենիկ լվացքի մեքենա ստացավ, շատ շնորհակալ եք, որ եկաք ծավեշում պենլալ չտա դատակ պատերալը մի քիչ ռեմոնտը կրավ, կրասկայք սա, պատերս պակենք սա, բաղնիք էլ այլ չսարքալըք, զուքարանց սարքալըք։
Ամուսինը ծառայության է, հնգամյադուստրը մանկապարտեզում, փոքրիկը, որ պատերազմից հետո է ծնվել, գրկին, հարևանուհին, որ էլի Հադրութից է, շուտով տուն կմտնի։ Անահիտն ասում է, արտագաղթի ոչ մի ցանկություն չունեն։
Ստեղեք մնական, օտարության աչքա էլ չկապրիկ։
Հույս ունի, որ երեխան էլ կմոռանա հարցը, որ տալիս է վերջին մեկ տարում։
Որ հիմա էլ մի բան ատրակում, ասում է, կռիվը սկսվել է,
ինքն ու քնյուն, ասում է, սորյալ մտնից, թայքը ինչ կտարնալ անգրդյում չկ։
Լյուդմիլա Շահգելդյանն ավետարանոցից Չանախչիից է Նորագյուղ եկել։ Մեծ շեներ 1000 հոգով էին կապրում, իր գյուղն է հիշում։ Կառավարությունը նրա ընտանիքին այստեղ տուն է հատկացրել։ Բայց սիրտն այս տանը չի կպչում, անընդհատ ուզում են ինչ-որ ձևափոխություն անել, նոր բաներ կառուցել, մեկ էլ հիշում են, որ հյուր են այստեղ։ Տարբեր օգնություններ են ստանում, հագուստ, սնունդ, կարող էր գող լինել, բայց տխրում է, ուզում եմ ես ստեղծել, ասում է։
Այլ ուրել են տան, պեսուկ ամը ինչ լի, ծետա, ամելի կյամը էթա, մին է, ուզում ես կշնքիմ, ես ստեղծիմ ոտիմ։
Տիկին Լյուդմիլան հարսի ու թորների հետ ավետարանուցից դուրս է եկել մեկ տարի առաջ այսօրը։ Թորան ծնունդը պիտի նշեին, խոզն արդեն մորթել էին, կճախաշն էին պատրաստվում կրակին դնել։ Հեռանալիս տանս դուրն էլ չփակեցի, հիշում է։ Հետո դժվար օրեր էին Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում փախստականի կարգավիճակով։ Հիմա ճիշտ է, էլի իրենց տունը չէ, բայց գոնե Արցախն է, իր կորցրած գյուղից հարևաններ կան։ Ասկերանի նորագյուղում եւ Արցախի հայկական մնացած մյուս բոլոր բնակավայրերում պաշտոնական տվյալով բնակչության թվաքանակն ավելացել է։ Պատերազմի հետևանքով տեղահանվածներն են այս գյուղերում ապաստան գտել։ Նեղլիկ փողոցները, բակերը, երեխաներն են աշխուժացնում, անփոփոխ են նրանց խաղերը եւ երգերը, դրանցում շարունակում են անառիկ պահել օջախն ու սահմանը։ Սուսան Բադալյան, Ռոբերտ Ձարգարյան, Արցախ, Երևան։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։